absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. No tak dneska to pochopitelně podle toho, jak jsem to predikoval, když jsme končili s Išou v 19 hodin, tak dneska to vyšlo a tak se hlásíme společně s Janíkem v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa, tak jak zaznělo v té znělce. No a protože Pokřivená zrcadla jsme ten název dali ještě v době, kdy některým to vrtalo v hlavě, tak já se domnívám, že teď po tom všem, co se tady odehrává a jak to tak začíná všechno, jak se říká, praskat, že to na někoho prasklo, no tak z toho lze usoudit, že ta pokřivená zrcadla možná už jsou i popraskaná. Tak vítám vás všechny, vítám i tebe, Janíku, vítám tě na Slovensko a těším se, že bude prýma pořad. Ahoj.
Ahoj, Petko, a samozřejmě zdravím všetkých bohatých poslucháčov našich.
Přihlásila se jedna paní, že má na kontě nějaké šušle připravené a ptala se, jestli už je bohatá. Tak pak to můžeme probrat individy, jestli jí to bude stačit na to, aby jsme ji taky vzali mezi bohatý prej.
Určitě, jasné.
Tak asi si možná dělala vtípek. Dobrá, my jsme na minule měli připravená témata, vůbec nezastarala, musím říci. Ba naopak, některá se ještě tím týdnem rozvinula do určitých dalších barev a můžeme s nima trošku popracovat. Takže jenom připomenu, máme studiový telefon k dispozici 774-139-044, tak to, abyste nám mohli napsat, případně zavolat do vysílání, poprosím spíš v té druhé hodině. No a máme k dispozici pouze pro psaní Skype a ten je PetSyn2. No a potom pochopitelně e-mail svcs.midgard@gmail.com. Potom ještě si můžete stáhnout některé pořady, případně dokumenty na našich stránkách webových, website, tedy webové stránky, chcete-li, tak to je www.studio-midgard.cz. A tam také se můžete přihlásit, pokud chcete absolvovat semináře, ještě jste žádný s námi neabsolvovali a chcete vidět víc do té problematiky a získat víc a víc informací z informačních polí skrze své právě vyšší já, tak vážení a milí posluchači, se tam nezapomeňte přihlásit skrze formuláře, že chcete absolvovat, ještě tam není vypsaný termín nového semináře, jenomže byste rádi absolvovali a my vás potom zařadíme buď do Čech nebo na Moravu. No, tak to byly takové ty úvodní věci, co bylo potřeba říci. A Janíku, jak jsi se měl? Dneska už to není týden, ale těch 14 dnů, to jsme se de facto nemohli takhle zeptat.
No, musím povedať, že resko, pretože v dnešnej dobe potrebuje človek bojovať na viacerých frontoch a všade všetko si vyberá aj svoju daň, pozornosť, energiu a tak ďalej. Takže musím povedať, že pracovne a resko a bojovne na viacerých frontoch.
No, tak to
a ty ako si sa mňal za tieto dva týždne?
Chtěl jsem ti odpovědět bez otázky, ale když už se ptáš, když už jsi se zeptal, tak já ti teda odpovím. Měl jsem se, jak říkáte vy na Slovensku, resko. bylo to opravdu, jak bych to řekl, v poklusu. Je to stále v poklusu. A nejhorší na tom je, že tím mě to snad začíná bavit. No. Ale musím říct si teda, že když se podíváme na ty věci ohledně bohatých lidí, tak musím říct, že už jsme to říkali s Išou, prostě řádě jako pominutý, měli jsme úplně k veštíru, teď zase prý bude nov, jako kdyby oni pořád měli čím dál tím víc jako zájem nebo důvod opravdu si to užívat. No a tak prostě řešíme spoustu našich kamarádů, absolventů a dalších lidí, kteří pod tou vahou těch útoků a toho svinstva, který se tady prostě valí, ta nicota, která se tady začíná tak nějak usídlovat a uvelebovat, tak se jim snažíme pomoct a je to čím dál tím víc. No. Je to čím dál tím agresivnější to prostředí. Inu, nežije se nám tu jako na zámku.
Ako bohatým ľuďom.
Tak. Žijeme ve vyhnanství de facto už dneska. Spíš v nepřátelském minovém poli mi to někdy tak přijde. Takže je to výzva na jednu stranu, pochopitelně, a na druhou stranu je to únavné a je to vyčerpávající. Tak co si z toho vezmeme? No, hlavně ponaučení a nějakou tu zkušenost, protože kvůli tomu tady vlastně jsme se i narodili a inkarnovali.
Tak, absolutně souhlas.
Dobrá, tak já myslím, že bychom mohli začít tak trošku hned z ostra, ne? Takže bychom si dali sílící tlak a já bych řekl nejenom sílící tlak, ale dokonce i sílící podpora digitální kontroly.
Trošku jsem teraz překvapil, lebo já jsem mal na začátku něco jiné připravené.
Tak řekni to něco jiného, já si k tomu klidně rád vrátím.
Hej, no ako no, taký úvodník, vieš, taký môj, taký...
Je, promiň, ja som zapomnel. Tak, Janíku, prosím ťa, máš na dnešek nejaký úvodník?
Áno, Peťko, mám na dnešek
super, nejaký ja som sa hrozne tešil, tak super.
Nebude to dlhé, ale myslím, že to k tomu pasuje. Ja som to mal totiž odložené už počas Vianoc, ale... Potom, no veď vieme, čo sa deje a čo sa dialo, takže, lebo korona mi to tu preťala a ja si myslím, že teraz prišiel čas, aby som okolo týchto vecí porozprával.
Promiň, ať te potom nepředušu. Videl som na mainstreamové televizi včera nebo předevčírem, že na Madagaskaru se vyskytl první případ koronaviru.
Fíha, a čo to stalo?
I do pralesných zemí už to dorazilo.
Jaj, títo, áno, Indiáni, no tak oni s tým budú strašiť celý svet.
Tam nie sú Indiáni, tam sú Černoši. A to je jedno, tam je taký koala, myslím, že tam bydlí. Tak.
Dobre, tak ja sa pustím hneď do toho, aby sme nestrácali čas. No. Máme radi rozprávky, respektíve tie fantasy. A sú z času na čas jednoducho oddychnúť a vypnúť možno takto. lebo vlastne tam pracuje naša obrazotvornosť a fantázia. No a ja som si práve na ten dnes rok trošku posunutý od tých Vianoc pripravil, kde sa nachádzajú ešte takéto fantázie v tom mainstreamu, lebo mainstream nie sú len televízne noviny alebo časopisy a tak ďalej, ale je to v obrovskom množstve, pretože lebo korona, tak všetci sú doma spolu a bezpečne, tak mnoho detí hraje hry, počítačové hry. No a samozrejme dnešné hry sú už značne namakané. Tá najnovšia technológia verejná sa tam na nich aplikuje. A mnoho hier jednoducho ani nie je pre deti, pretože sú zložité. To znamená, že sú hry aj pre dospelých. To znamená, tí, ktorí ešte na začiatku hrali hry ako deti, pokračujú už zložitejších a tak ďalej. No a mňa zaujalo pár hier, a ja by som im predstavil v tom zmysle, že oslovili ma v zmysle toho zobrazenia, čo sa v tých hrách zobrazuje. Nie ide o hrateľnosť alebo niečo také, ale práve o myšlienku a to zobrazenie. No a jedna z tých hier je vlastne Days Gone, to znamená v takom voľnom preklade ako Dni potom. Je to postapokalyptická Amerika a po úniku genetických materiálov z laboratória s mutovaným vírusom sa z ľudí stávajú zombíci. Sú jednoducho všade. V tej hre je to boj prežitie, objavujete, čo sa vlastne stalo, ako sa to stalo, že to bola náhoda, že to bolo prudké a rýchle. V podstate celý svet sa dostal do takej doby kamenej, kde sa snažia akýmkoľvek spôsobom tí preživší prežiť, ale samozrejme bijú sa s tými zombíkmi. A tí zombíci majú takzvané to mravčie vedomie. Jednoducho, akási sila ich ovláda a oni jednajú akoby autonómne, ale keď príde impuls, jednajú ako jeden. Útočia jednoducho na to, čo je ešte živé. V tej hre uvidíte tam aj také kulty, síce ešte takzvaných živých ľudí, tam sa nazývajú freakery, ktorí sa klaňajú týmto zombíkom a vnímajú ich ako nový druh, ktorý má jediný ako honor prežiť v novom svete. No a tu ma to, práve toto zaujalo, že to odzrkadľuje práve dnešné reálie, aj keď v hre je jednoznačne viditeľné, kto je zombie a kto je ešte človek. Tu, bohužiaľ, v tejto realite, ktorú žijeme, sa nám to jednoducho zlieva a musíte to vnímať inými zmyslami, nie len očami, ako v tej hre. Ďalšia hra je Death Stranding. Je to od japonských tvorcov a táto hra je veľmi neštandardná v mnohých ohľadoch. Je to vlastne cesta medzi životom a smrťou v medzipriestore postapokalyptického sveta. Ľudia si vytvorili tzv. steny a prispôsobili sa žiťu v takej izolácii. Death Stranding je totiž kompletne taký nový typ akčnej hry, kde vlastne cieľom hráča je prepojiť izolované tieto také mesta, ktoré sa chránia, a vlastne tú roztrieštenú spoločnosť v dni tiež potom, v podstate podobné. A hra je vyrobená tak, že vlastne tie prvky vrátane príbehu a gameplayu sú zviazané spolu s tou témou strandu alebo spájania. No a hlavný hrdina, ktorý tam ako je v tej postave, je porter, to znamená kuriér. Jednoducho sa pokúsiate spojiť vlastné rozdiely v spoločnosti tak, že vytvoríte nové väzby ako ten strand s ostatnými hráčmi po celom svete aj v tej akoby hre. Spájate ten svet. No a po kolapse vlastne tej civilizácie, tak ten porter musí cestovať naprieč spustošenou krajinou, po ktorej lezú hrozby z druhého sveta, aby zachránil ľudstvo, vlastne, ktoré na pokraji je vymretia. No a od toho tvorcu Hideako Jimu, toho Japonca, to máte aj na Playku. No a vlastne to, tá cesta na spájanie roztreštenej spoločnosti s prízrakmi sužujúcimi krajinu, kde vlastne planéta je na pokraji masového vyhnutia, je práve na tom Porterovi, aby putoval tou pustatinou a on ako by mal byť ten hlavný hrdina, ktorý zachráni ľudstvo od blížiacej sa totálnej deštrukcie. Zaujímavosti sú tam také, že pomáha mu v monitorovaní tých tzv. Bestielcov, ktorí útočia na živých a samozrejme sa ich snažia zlikvidovať vlastne detský plot vyrobený a v špeciálnom prenosnom baku, ktorý má ten Porter na sebe, ktorý vie práve ten plot nacítiť tie potvory. To je taký, aký by nedonosenec, on je asi v 8 mesiaci. A nacítiť tie potvory, ktoré tu uviazli po roztrhaní realít. No a tie sa snažia vlastne, ako to býva väčšinou, ovládnuť svet. Mňa tam veľmi, naozaj veľmi zaujali animácie, ktoré tam ten Kojima vykonštruoval. Uvidíte tam časodášť, ktorému keď sa vystavíte bez špeciálneho obleku, okamžite zostarnete. Okamžite. Uvidíte v tých vizualizáciách, ktoré sú, hovorím, celkom slušné, namakané, takzvanú nekronizáciu tých zomretých tiel. Jednoducho to telo ako náhle zomrie, v prípade, že sa špecifickým spôsobom neupraví a okamžite sa neodniesie do spaľovne, vzniká ohromný jadrový výbuch, ktorý nenávratne poškodí prostredie a zahubí všetko živé v okolí, ako veľmi veľkom okolí. Uvidíte obrazy a práve animácie Čiernej rieky. My sme ju tu párkrát spomínali a mňa to veľmi zaujalo, pretože tieto aspekty, ktoré vlastne tí japonskí tvorcovia zobrazili, myslím, že vo vernom zobrazení práve v reáliách v našom svete. To len tak na margo. Tým novým hrdinom toho nového sveta je kuriér, to znamená ten porter. A v našom svete sú to tí, čo pracujú, no viete kde, to sú tí naši hrdinovia. To len tak na margo. A ja potom to zhrním ešte. No ešte tu mám jednu hru. Volá sa to Nioh, taká dvojka. Ako pointa je, že feudálne Japonsko v roku 1555 a krajina sa zmieta v neustálých konfliktoch a naviac je vlastne sužovaná prítomnosťou zlých monštier a démonov. No a zase sú to vytvorili Japonci, ste samuraj, majster bojových umení, ktorý disponuje mýtickou mocou yokai. No a snažíte sa prežiť a poraziť všetkých nepriateľov, ktorí s vami v tomto temnom akčnom RPGčku nebudú mať žiadne zľutovanie. No a pointa je, že tá hra vás vyzýva. Poddajte sa temnote. No, ja si myslím, že dosť trefné to je. Poddajte sa temnote, pretože všetky tieto hry vlastne smerujú k tomu. Pretože je to tiež mainstream. A taktiež napríklad to umenie, to yokai, ktoré bolo to prezentované, je boj vlastne, boj je tou najdôležitejším prvkom tej hry. A ten známy samurajský súbojový systém bol vlastne doplnený takou akýby mocou, upgradeom, ktorý poskytuje viacej bojových schopností v súbojoch práve s nepriateľmi. A jednoducho čaká vás ako v tomto zmysle zaujímavý zážitok v rámci zobrazovania až detailnom v tom temnom svete. No a to zahŕňa vlastne aj rôzne zastovanie v čase a tak ďalej. No a mňa zaujalo nielen niektoré prvky podľa mňa reálnych zobrazení, ale pointu, samozrejme, podajte sa temnote, a ide tu vlastne o to, že manipulácii, lebo tu temnota sa akože bije s druhou temnotou. Táto temnota je zlá a my sme tí dobrí. A práve s týmto umením, to si môžete premostiť do rôznych techník a podobných vecí, ktoré ezo mainstream tlačí a respektíve snaží sa učiť. ľudí, že takým spôsobom si vymeníte, či vyčistíte prostredie a tak ďalej, ale len s touto technikou. Takže v tejto hre vlastne ochránite sa seba len napojením sa a ovládaním určitej techniky pred iným zlom. V skutočnosti sa samozrejme jedná, že sa ľavá ruka bije s pravou, ide o to prepojenie vás. A na konci sa vytvorí aj tak jeden temný systém. No to sú vlastne tie hačiky, haky, nachytanie ľudí do pasy, ako som sa snažil opísať v tom príbehu o Kaprikovi. Tu je aj odpoveď, keď ľudia vlastne posudzujú reverzne v zmysle, čo je pravda, tak to je dobré. Napríklad v dnešnom svete mnoho ľudí volím toho politika, ktorý vraví pravdu. No a my napríklad vieme, že Japonci sú dravci. A mnohí majú tie správne a vysoké napojenia a videnia. A vlastne v hrách, lebo tam je to dovolené, v tých hrách, lebo tam je to môže byť fantázia, opisujú, čo reálne vidia. A samozrejme, si to aj prispôsobujú, iste, aj kreujú. Takže tá odpoveď je, prečo má ESO mainstream na 80-90% pravdu a ľuďom je to jednoducho sympatické. No preto, že opisuje, čo vidia, vníma, ale zdravčieho alebo reverzovaného pohľadu, ale opisujú skutočnosť. To znamená tú tzv. Pravdu, čo všetci hľadajú a snažia sa ju chytiť za pačesi. A práve tí mnohí hľadači pravdy, keďže to s nimi rezonuje z časti a nevedia nacítiť tú, ten háčik, tak na to jednoducho skočia. Neuvedomujúci, že nejde o obsah zdieľaného, ale o pripojenia a prepojenia do iných systémov. A tak vás jednoducho dostanú. Postupne zreverzujú, ale to už sme samozrejme x krát rozprávali. Týmto chcem vlastne povedať, že dejú sa sakra veci. Reality z môjho pohľadu, čo ja vnímam, sa trhajú, jak ty si to nazval na začiatku, praskajú. A je tu jeden veľký bordel, chaos, ťažko. Ale tým chcem povedať, že budúcnosť bude. Nemyslíte si, že príde koniec v mysle, akože jak vypnú elektrikári prúd. Jednoducho budúcnosť bude. Jej život pokračuje. Ale aká budúcnosť a aký život? Či bohatý? No, to ja si nemyslím. Minimálne v tejto realite za mňa nie. Takže toto je len pár čriepok videní, ako to vníma mnoho ľudí. A aj takýchto tvorcov hier. Čo bude po, čo sa deje aktuálne a k čomu to viedlo a tak ďalej. No ale samozrejme, niektorí sú biorobotizovaní, nanobotizovaní a vidia, čo majú vidieť. A mnohí sú bohužiaľ pridusení, tak som si to nazval, tak, že sem tam niečo zahliadnú, niečo nacítia a vyložia si to, no, jak si to vyložia. Ale je fakt, že udržať sa v akej takej kondícii dnes v tak agresívnom prostredí dá sakra zabrať. No a čo nám ešte zhorší, to sa budeme za chvíľočku rozprávať, jak to Peťko komentuješ, lebo sa to týka samozrejme Čieka Slovenska.
No, ku podivu si sa pekne trefil, pretože my sme třeba si show před 2 hodinama v pořadu, tak Iša vlastně vyprávila, jak to bylo před tisícovkami let, když přišli ty neolitičtí zemědělci a začali páchat dohody s těmi bytostmi podzemního světa, čili z toho spodního světa, tak oni se s těma démonama dohodli na tom, ta dohoda vypadala tak, že obětovali rituálně krev a život toho zvířete nějakého, tak tímto způsobem se dohodli a tito démoni vlastně jim ochraňovali stáda protože si ochraňovali rádoby svoji budoucí kořist.
Přesně tak.
Takže jakoby udělali dohodu s jednou stranou zla a chtěli jakoby přelstít to zlo jako takové. A ku podivu ta hra, o které jsi tady mluvil, tak to je přesně o tom, co už tady teda v době těch neolitických zemědělců se vlastně stalo. Krásná paralela. Je vidět, že, jak říkáme, oni málo kdy vymyslí něco nového. Většinou to, co funguje, tak opakují do nekonečna. Dokud to funguje, tak to prostě opakují ty scénáře, protože proč vymýšlet něco nového, když jim to vymýšlení dělá tolik problémů? Protože oni v podstatě nejsou schopni tvořit, jenom destruovat.
Přesně tak. Já jsem proto aj pridal tam tu jednu hru, která akože opisuje Japonsko v tom 16. či 15. storočí, aby bolo jasne vnímateľné, že tieto veci tu boli. To nie, že teraz to vzniklo. Teraz to je ešte horšie, silnejšie, ale jak ty hovorí, ako to som nevedel, že sa trafím k Iši, pretože ja som to bol minulý týždeň vlastne pripravené a ja som minulý týždeň počúval, pretože ja nesíham počúvať Išu aktuálne naživo, ja si potom pustím zo zaznamu. Takže ona tam už začala o tom rozprávať a ja som to vlastne mal pripravené minulý týždeň tento začiatok. Takže je to tak?
Museli sme počkať týden, aby sme sa dostali s Išou k tomu tématu, rozumíš? Ne, ale to je... No. Ty hry, jak si je popisoval, jo? Třeba víceméně, jak jsi to pojmenoval, tak to bylo, nebraňte se zlu, spolupracujte s ním. To bych parafrázoval.
Podajte se temnotě.
No ano,
podajte se.
Ano, ale myslím, jako tím podejte se temnotě je vyjádření, jako nebojujte s ní, spolčete se s ní, spolupracujte s ní. Jo, jako kdyby ono vás to stejně semele, tak buď budete s ní kamarádi, anebo budete jejím obětí, jo. Tak je lepší být v obětí nebo být obětí?
Já souhlasím, lebo je víš co, kombatať trend, máš tu takých pár takých tých guru učiteľov, ktorí sú takí, takzvané si myslia, že sú vychcankovia a hrajú ako, že sú neutrálni. Vieš, že oni sú ako dačo medzi. Oni našli ten zdravý balans medzi tým všetkým. Oni majú tú rovnováhu. Oni jednoducho nemajú problém sa porozprávať s tým, alebo s tamtým, alebo komunikovať s tými, alebo s tými. Oni sú neutrálni ako Švajčiarsko. Tak to sa mi páči, pretože je to nezmysel, samozrejme.
No tak na oko to môže vypadať, že sú neutrálni.
Tak.
Tak to je tá hra, jo, na tú neutralitu. Ale...
Si udržal tú neutralitu, potrebuješ odohnať tých druhých zlí. No a na to potrebuješ nejakú vyššiu silu, ktorá má jakýby vyšší princíp, alebo, a teraz to hovorí o frekvenciách z inej dimenzie a podobné, a i techniku. To znamená, potrebuješ ich odohnať, aby si bol naďalej neutrálny, lebo na teba budú útočiť. Takže ako môžu sa hrať na hocičo, aj ich nasledovači sa môžu hrať na neutralitu, na silu prítomného okamžiku a takéto záležitosti, ale jednoducho sú všetci zmočení. Jednoducho.
No ale víš, přeci jenom čo nejaký pochybovač by řekl, no dobře, ale když s nima nebudú bojovať, tak oni po mne nepújdou a ja je nemusím odhánět nebo nemusím sa im bránit. A to je, no a to je právě bohužel ten lidí omyl, protože oni se nechovají tak, že když je to mainstreamová hláška, no.
Liberalismus, no, to je přesně tak.
Počkej, kdyby se dopsali, EZO mainstream liberální.
Tak, to je přesně tak. Neboj se, neútoč, to je všechno v pořádku, to je jako, no a teraz těž.
To je ta dualita,
No, přesně tak. No. Ako príjmite migrantov, oni vám neublížia a oni ublížujú. No ale tak oni, my ich musíme prevychovať. My už 100 rokov prevychováme cigánov.
No jasne, ale tak se zamyslete, proč na vás útočej. Asi se tím nechováte správně. No ale já se s tím vůbec jako nestýkám. Vidíš, a to je ten omyl. Kdyby si s nima hovořil, tak by na tebe neutočili. Sluníčkový přístup. To je právě to, jak řada lidí říká, no, je potřeba, jakoby, jak jsi to říkal, mít ten správný balans. Nejsme v období, kdy kompromis, což je ten balanc, lze realizovat. Jsme v době, kdy věci krystalizují, trhá se realita. Když se trhá realita, tak nemůže nikdo zůstat uprostřed, protože ho to roztrhne. Takže buď musí přepadnout na jednu, nebo usilovat o to být na druhé straně. Čili každý by měl zvolit svůj břeh, svůj tým. Jo? Pokud tak neučiní, tak zcela bezpečně jeden z těch týmů se o něho postará.
No, my víme, sorry.
A protože světlo si musí zasloužit a temnotě posloužit, no tak to pochopit, ježiš, dneska to ze mě padá, tak to dopadá zkrátka tak, že oni už si tě najdou a oni si tě opracují, protože oni tě nenechají ladem, oni by rádi, aby si byl spasený.
Tak, výborně, to byla výborná vzůvka, přesně tak to je. Tak.
Dobré, no, tak je to tak, ten svět takhle stojí, nejsme v situaci opravdu, kdy jako budeme opodál. To jsou ale i v politice. Jako, když se na to podíváš, tak lidi kolikrát říkají, no já nechci nikomu stranit a já půjdu volit a někomu to jako hodím. Třeba ten, kdo mluví tu pravdu. Jo, to mě zaujalo, co jsi tady řekl.
Mm-hmm.
To je jako stejný, když řekneš, policajt se zamyslel. Jo. Tak úplně stejný, jako když řekneš, on ten politik mluví pravdu. Jako. Já teda neznám politika, který by mluvil pravdu, minimálně...
A jež by mu to vyhovovalo.
Tak. Protože kdyby mluvil pravdu, tak nemůže být politik, že jo? Kdyby mluvil pravdu, tak už není politik, jo? Takže je potřeba se na to dívat. A logické je, že i otázka hledání pravdy je věc velice ošidná, protože pravdu nelze dohledat. Lze dohledat akorát svoje zařazení, to, kam patřím, to moje kořeny, anebo to, že jsem prostě vykořeněný. Ke každé, řeknu, té filozofii životní, tomu, řeknu, stylu toho bytí, přináleží určité dogma pravd. Tak třeba západní svět, západní civilizace, kterou tady vyznává tolik politiků a tolik lidí, protože říkají, že spolu to zvládneme a musíme držet palce těm v první linii a demokracie je to nejlepší, co může být na světě, protože předtím tu nebyla demokracie, předtím tu byl bolševík a plno takových řečí, tak toto je o těch pravdách. Takže ten západní svět vyznává takové pravdy, jako že když je něco demokratické, tak je to správné, je to dobré a spravedlivé. Další pravda je, že občan má plnou kontrolu nad vedením té společnosti, protože má svobodné volby. To je také jedna z pravd. A další pravda je, že politik je člověk, který je principiálně odvolatelný, minimálně v průběhu příštích voleb a že se zde jaksi vystavují nějaké účty těch voličů vůči těm voleným. To je taky jedna taková pravda, která vlastně není pravda a řada dalších a dalších věcí. Takže pak se dochází ke střetu těchto minimálně dvou stran a na tom střetu parazituje vždycky a žije z něho strana třetí. Ta, která se rozhodla být pro tuto chvíli tou třetí, protože je potřeba, když ty dva se perou, aby ten třetí, který patří stejnému pánovi, je to třetí ruka téhož organismu, tak případně, kdyby bylo nezbytné, tak ji zvolí a pořád to budou mít pod kontrolou. Takže to jsou ty nástroje té demokracie, která je úplně slepá a která v podstatě žádnou nic moderním v uspořádání člověčího bytí tak nic moderním, pokrokovým nebo aspoň odpovídajícím tomu 21. století není. Lidé by měli, nebo člověk by se měl zamyslet, jestli tady už existovala někdy v historii nějaká forma uspořádání společnosti, a pokud tady už nějaká forma byla, tak je potřeba říci, jakože byl kapitalismus, feudalismus, otrokářský a tak dále. Tak pokud některá byla, tak pojďme si vybrat tu, která tady nejdéle přežívala, pravděpodobně byla nejlepší. To je normální selský rozum, úvaha, pragmatická, protože tvrdit o něčem, co je velmi mladé, tvrdit o něčem, co nemůže žít bez války, tvrdit o něčem, co nemůže žít bez čím dál tím větší devastace jednak společnosti, morálky, etiky a přírody, tak tvrdit o tom, že to je dobré, je prostě zvrhlost. A že to má ty atributy, o kterých jsem mluvil, je na bílé dni. U bolševíka se nám taky něco nelíbilo, feudalismus měl taky svoje chyby, no, ale že tady tisíce let a statisíce let fungovala država jako uspořádání společnosti, rodové uspořádání společnosti, které mělo své zastřešení, a tím, kdo vedl tu společnost, byli pochopitelně žreci, co by duchovní, vladař, který se staral o to, aby nebylo ubližováno vojensky a zabíráno vojensky, no a pochopitelně kníže, který zastupoval, to byla volená v úzovkách funkce, zastupoval lid jako takový. Čili troj řízení, troj vládí by se dalo říct, které vždycky muselo fungovat ve shodě těchto tří stran. No a pak to fungovalo vlastně obrovsky dlouho. Proto je zakázáno o tom vést jakékoliv záznamy někde v těch dějepravných, chci říct ani historických, ale dějepravných zápisech, protože jednoznačně po takovéto úvaze by lidé řekli, no tak socialismus jsme tady měli 50 let, to jsme tady měli 200 let, to jsme tady měli dlouho, no tak pojďme se vrátit k tomu, co normálně fungovalo. Tak to byla taková romantická úvaha.
No, velmi romantická.
Velmi romantická úvaha. Protože si musíme říci, že společenské uspořádání odpovídá stupni ovládnutí společnosti dravčími projektanty a jejich vykonavateli. To znamená, že návrat k takovému uspořádání, jako byla država, je nežádoucí, nakonec za to zaplatil životem i Muammar Kaddáfí a jiní, kteří se snažili jít v těchto šlépějích, a to je jednoznačně známka toho, že to je dobrý, protože když demokrati zavraždí strůjce državového uspořádání, tak je evidentní, že prostě ta demokracie je super a država, kdyby ta država nebyla nebezpečná tím, jak je dobrá, tak by ji nemusel nikoho zabíjet. No. Takže ono se to vždycky vyrýsuje. A protože žijeme v tom prostředí, které je těžce infikované těmi dravčími nejenom energiemi, ale zákonníkmi a tím vším, a hlavně tou výkonnou mocí, která je plně pod kontrolou těch fanatických šudrů, kteří fanaticky vykonávají příkazy svých loutkovodičů, tak žijeme to, co tady žijeme. A já bych prosil, kdyby už lidé nestráceli svoji energii a čas, diskuzemi o tom, jak napravit systém. Nebo pojďme změnit systém. Prostě ne, protože není proto prostředí vhodné. Je to, jako kdybyste přišli do Afriky mezi Černochy, a začali tam propagovat, že bílá rasa lidská je lepší než ta černá. Jak to asi dopadne? Dopadne to spravedlivě. Takže takhle se nalezáme. Se nalezáme v prostředí dravců. A tady jsou lidé a někteří vyzývají pořád k nějaké nápravě do podoby, která vůbec neodpovídá dravčímu světu. No tak když je tady někoho převaha, oni si to nechají líbit. Já bych tu energii radši věnoval tomu, aby ti lidé na sobě pracovali, aby byli čím dál víc bohatí ve smyslu Boh a ty. To znamená, aby se probudili a aby pracovali na svém evolučním poslání a na svém evolučním potenciálu. Pokud někdo chce ve svém životě nebo v životech dalších prožít něco, co je spravedlivé a uspořádáním to odpovídá aspoň představám o tom državovém způsobu žití, tak je potřeba pracovat na evolučním potenciálu, ne na změnách k lepšímu dravci vytvořenému a dravci ovládanému a dravci kontrolovanému a střeženému systému. Já nevím, snad už to někdo konečně pochopí. To myslíš?
Já snažím se to pochopit.
No ne, já jsem tě dneska viděl na traktoru, takže to je téma, které pochopitelně se občas vrátí.
Ne, to byla čtvrkolka.
To byla čtyřkolka, ale sekal si jako traktorista na poli.
No samozřejmě, ano, přesně tak. Technika, keď máme techniku, tak jedině s kosačkou za čtvrkolkou. Ale mal jsem pocit jako traktorista, to je fakt.
Jo, tak já mám rád moudré traktoristy. Takže dáme další téma?
No, môžeme. Ja by som to 5G, pretože vlastne sa hodí aj k tomu úvodníku. Vlastne ja som to zakončoval tým, že bude trošku ešte aj horšie a čo nám to spôsobí a týka sa to práve Čech a Slovenska. No a vy v tomto zase ste nás prebehli v niektorých aspektoch, lebo máte nášho slovenského Andreja Babiša. No, skúsi to otvoriť.
Já nebudu, protože čas nás tlačí, nebudu číst ten článek.
Jasné.
Jenom prostě tady udělám takový výkop. Andrej Babiš podepsal po telefonu smlouvu s americkým dodavatelem, tuším, Cisco. On dodává, Cisco je známá firma, která působí v telekomunikačním průmyslu. V podstatě nastoupila sem k nám po revoluci, kdy tady konkrétně v Čechách a i na Slovensku asi se spustila privatizace telekomunikačního trhu a Cisco je dobrý nebo skvělý dodavatel dobré technologie pro datové přenosy a pro digitalizaci telefonních sítí, tak bych to řekl. No, takže Andrej Babiš podepsal po telefonu smlouvu na vlastně vytvoření technologického prostředí pro realizaci 5G sítí. Tak nějak se o tom moc nemluvilo, bylo to někde vyšťourané, ale jak vidno, tak ta doba koronavirová je schopna přikrýt spoustu jiných dalších rozhodnutí a to se ještě budeme divit, jakých. Tak, já jsem jim tak otevřel. Uh-huh. Takže brána do pekla se otvírá.
No asi tak. Tak to bylo jako celkom fajn, jak si to nazval. No, my o těch 5G sítích bavili jsme se a odporučali jsme aj jiné relácie, které já jsem myslel, že mali celkom zaujímavou kvalitu. O tých 5G vplyvoch jednoducho to rozprávame nie jeden útorok a hlavne o tej digitalizácii a vytvárania jednoducho kvalitnejších sietí, cez ktoré by prenos tých dát, ale hlavne tých čiernomagických vplyvov a hlavne umelej inteligencie by bol veľmi posilnený, alebo respektíve zvýšila sa razantným spôsobom kvalita toho prenosu. No aby to šlo skôr, tak vlastne je tu potrebné, jak to vnímate, že obviňovanie USA, Číny a tak ďalej. To znamená klasika súťaživosť. Atak dravcov je vlastne, potrebujú to rýchle presadzovať. To znamená, ako presadia v dravčom prostredí. Jak si ty sám rozprával, dravci jednoducho tvorcovia nie sú. Akože opakujú veci, ale veľmi radi súťažia. To znamená, na rýchle posadzovanie potrebuješ vyvolať tzv. Bitku. Bitka jednoducho urýchľuje. Ak by nebolo súťaživosti, inštalovali by to možno roky. A tak? Takže je to zase klasika, dve mužstva, jeden majiteľ a hrajú hru na hru. No a hráči niektorí to samozrejme myslia smrteľne vážne. Smrteľne vážne. No, tak ako jakú úroveň majú, tak hrajú tú svoju hru. A práve touto súťaživosťou sa snažia prebiť to, čo sa má. No, samozrejme, u nás v Slovensku je to podobné, len Babiš je samozrejme šikovník proamerický. No a u nás to bude deto, lebo v zásade je to jedno. Či USA, či Čína, aj tak jednoducho tvoria globálnu sieť. Globálnu sieť a globálnu digitalizáciu. Mňa napríklad zaujali len tak na margo tie britské, ale aj inde útoky, lebo korona, a útoky tých ľudí na 5G vysielače. No už keď plne zreverzovaní Briti niečo ako keby naciťujú a broja, ale to im, viete, jak im to je platné. Tu ide o to, že to akože skryto propakujú, no demonstruje sa a podpora vlastne tej svetovej revolúcie aj tak bude narastať. To je presne o tom, na tie hry na pravdu a tak ďalej. My sme vraveli, že vlastne starý systém musí zhorieť. Musí jednoducho, aby nový vznikol. To je presne, ak ty si hovoril o tej države a tak ďalej. To znamená, tá demokracia a liberalizmus, jak sme sa bavili s tým Kimpin a s Putinom, sa jednoducho dohodli, že to je mŕtve. To znamená, že oni toto potrebujú utopiť. Na jednej strane to propagujú a na druhej strane to, všimnite si mediálne, ako to robia. Vyzerá to chaoticky, v skutočnosti to robia veľmi rozumne, alebo inteligentne v tomto zmysle, pretože to oni ukazujú, aké je to slniečkarské, aké je to hlúpe a tak ďalej. Nezmyselné, propagujú to. Máme moderátorov a politikov, ktorí to propagujú. A potom máte hneď ďalších moderátorov a ďalších politikov, ktorí proti tomu zbroja sú sami proti a tak ďalej. Jednoducho to musí to byť tak, aby ľud to chcel. A vlastne to sám tou energiou spraví. Ide o to, aby sa inštalovali veci, ktoré po revolučne ostanú. Napríklad práve tá globálna sieť. Také oficiálne sledovanie pohybu. Napríklad zatiaľ len aplikácia, hej. Riešenie bude tá tzv. Tá inteligentná karanténa. A neviem, či si to videl, ľudia budú vlastne cez aplikáciu v mobilnom telefóne vlastne štátu dokazovať, že nikam nechodia a sú naozaj v tej domácej karanténe. No a ono to bolo z hodou okolností u nás na Slovensku presadené v tom, alebo avizované, že už to bude, ale sú tam technické problémy, no a samozrejme tí všetci pendleri a tí ľudia, ktorí naozaj reálne potrebujú cestovať, obchodovať, ale žiť jednoducho z niečoho musia, tak ako ja to beriem, tak jednoducho, ako to bude vlastne fungovať. No a zrazu technický problém a tí ľudia sú nažavení, pretože už sa s tým počítalo, oni samozrejme radi si tú apku nainštalujú, pretože nepôjdu do tých štátnych karantén, ktorí na jednej strane sa hovoria, že to je nutné a tak ďalej, a na druhej strane je, hneď je v tých istých televíznych správach, ako je to tam hnusné prostredie. Jedlo o ničom ukazujú príbehy nešťastných ľudí, ktorí sa nakazili a tak ďalej. To znamená, ľavá ruka sa akože bije s tou pravou. U nás premiér avizoval, že vlastne ľudia budú prichádzať zo zahraničia na Slovensko. No a už vlastne nebudú musieť ísť do tej povinnej štátnej karantény, ale budú môcť zostať doma. Ale s podmienkou, že budú súhlasiť. so sledovaním svojho mobilu a na čo má slúžiť práve tá nová aplikácia. A tí, ktorí chcú zostať práve v tej domácej karanténe, si ju stiahnu do mobilu. No a jej súčasťou by okrem vlastne učenia polohy toho telefónu mala byť aj identifikácia tváre užívateľa. Ak budete jednoducho v tej domácej karanténe, cez aplikáciu vám príde výzva, aby ste sa identifikovali. To znamená na povel, jak psíky. No však už máme na húbky, tak prečo nie? V domácom prostredí musíte teda chytiť do ruky smartfón s aktivovaným systémom GPS, ktorý určí polohu vášho mobilu. Zároveň musíte namieriť predný fotoaparát na svoju tvár a aplikácie rozpoznať, či ste to naozaj vy. A to vlastne hovorí aj odborník, ktorý to propagoval. A na vývoji vlastne tej aplikácie sa podielalo mnoho firiem, svetoví lídri a tak ďalej. Samozrejme, všetci sa teraz pretekajú, aby ju vylepšili, lebo to má svoje chyby a tak ďalej. A rôzne overenie živosti, to znamená, určite nefotíte fotku svoju alebo nefotí vaša manželka, aby ste si išli na pivo, vašu fotku zo svadby. Takže jednoducho to musí byť inteligentné. Dáte svoju fotku, nebude to akceptovať. Takže ten systém sa akože preteká zase a v tom, že štát vlastne sa dostane k polohe vášho mobilu a fotku tváre, nevidia tí odborníci žiadny problém. Už dávno, a toto bolo veľmi zaujímavé, to aj tebe sa bude páčiť, práve ten jeden z tých samozrejme expertov a odborníkov, ako ich dneska nazývajú, už bezmenných, tak veď už dávno to robíme pre Google, Facebook, TikTok či YouTube. Ani nevieme, kam tie údaje vlastne odchádzajú a na čo slúžia. A on sám hovorí, ten expert, že podľa mňa 80% ľudí odovzdá čokoľvek, len aby mohli zostať doma a vyhli sa tej hnusnej štátnej karanténe, dodáva ten odborník. Ja keď kedy vyšli tie foťáky do mobilu pred 20 rokmi, ja som sa čudoval, že čo to je za hlúposť dávať foťaky do mobilov. Samozrejme, je to šikovná vec, keď si niečo chcete robiť, poznámky, vtedy ste nosili notesy, teraz si to raz odfotíte a tak ďalej. Ale naozaj práve to, tá výchova k foteniu a kamerovaniu všetkého a všetkých. Dookola a stále. To znamená digitalizovanie, pozorovanie. A tu máme výsledok, že jednoducho, jak on hovorí, nech to tak je, 80% ľudí nemá problém odovzdať čokoľvek, kedykoľvek a nemajú problém ani s tou aplikáciou. Je mi to šumafúk, nech si štát robí, čo chce. Takže ono, tá revolúcia podľa mňa jednoducho bude. A akože zákony, príkazy, zákazy, ale vlastne hneď máme to elektronické riešenie, ktoré sa podvolí a môžeme, to jednoducho sa podvolí tomu systému novému a novému, pretože máme nové a nové elektronické riešenia, firmy sa bijú medzi sebou, aby nám pripravili a uľahčili život, tak konečne môžeme pracovať, no akože žiť, akože môžeme. Tak dovtedy sa jednoducho bude koronizovať, dokedy treba, aby sa aplikovali práve tieto aspekty a to 5G je veľmi nutná záležitosť pre tú digitalizáciu, pretože tam je potrebný ten presun obrovských množstva dát.
Mě fascinovalo a zaujala jedna taková záležitosť, teď ani neviem, kdo o ní mluvil, ale to nejhlavnější, co jsem si z toho zapamatoval jako pro tu naši debatu, kterou tady dneska vedeme, že, a to je důležité, pokud je člověk vystavený nějak dlouhodobě, myšleno dlouhodobě, že to nejsou nějaké jenom pulzy, ale že to je třeba hodinové, pětihodinové nebo celodenní působení, nedej bože, tomu, jak, na jakých frekvencích pojede 5G síť, tak má v drtivé míře respirační příznaky a má příznaky, které jsou popsány pro identifikaci viru a nemoci COVID, tedy viru SARS-2. A to se mi spojilo a říkám, aha, takže teď v podstatě se vyrábí předloha pro nemoc, která nebude s nemocí z nějakého smogu, elektrosmogu a ze záření, které způsobuje 5G síť. Teď je to prostě o tom, že teď se vytváří legenda, vytvořila se jako kdyby příznakově ta choroba, ona existuje a vůbec není smrtelná. Ale to, co potom bude mít stejné příznaky, a nebude to COVID, ale bude to vlastně důsledek zavedení 5G sítí, to bude vraždit skutečně lidi a ty umírající budou mít příznaky a díky těm příznakům všichni řeknou, jo, to je jasný, to je COVID-19, to známe, jo, to tady bylo, to je druhá vlna, nebo to je třetí vlna.
Ano, ano.
My jsme vás varovali, jako jo. Čili to je další úroveň a rovina využití, jako kdyby korona, protože až jednou budou skutečně umírat lidé, až jednou se skutečně brutálním způsobem, na rozdíl od současnosti, zvednou ta celková čísla umrlých, čili ta úmrtnost se opravdu zvýší celosvětově, tak opravdu to bude identifikace podle příznaků COVID-19. Protože to přesně se kraje. Akorát, že budou zaplacené studie mnoha vědců, odborníků takzvaných, profesionistů přes tyhle ty věci, kteří vydají za prachy, za vydírání, já nevím za co, vydají svůj podpis šanc na dokumenty, které, na studie, které budou potvrzovat, že 5G síť nikomu neubližuje, že to jsou keci v kleci, že to je zase nějaká alternativa, že to je zase nějaká prostě nějaký fake, že to je zase prostě dezinformace, že to není negativní. A že pokud umírají lidé, tak je to proto, že tady máme ten COVID-19, který udeřil, nebo COVID-21 to bude, který udeřil v další svojí vlně smrtonosně. Takže bude zdůvodnění.
Počkej, perfektně si to, protože já jsem preskočil, já jsem k tomu přesně směroval, ale potom jsem skočil do Slovenska s tou digitalizací. Já jsem přesně hovoril, že už keď Briti, kteří jsou jako reverzovaní, a akože vnímajú, že tie 5Gčka vlastne spôsobujú ten bordel a snažia sa ich podpáliť aj kade, tade, jednoducho v Európe, tak ako už to je na zamyslenie, ale ty si to, perfektne si sa k tomu vrátil, super, díky.
No, když už i Britové to cítějí, tak to už je co
tak.
Říct. Chladný Brit a chladná Britka, to je jako... Ale víš co, ono je potřeba vždycky se zamyslet nad jakousi, jak bych to řekl, takovou tu, ten naturel, jo. Naturel český, údajně my jsme Švejci. Naturel slovenský, tak vy jste nacionalisti. Naturel Britů, to jsou takový ty vyklidnění lordi a absolutně studené ženy. Jo, a mohli by se pokračovat. Ale když už i teda těm chladným Britům to začíná vadit, ty 5G sítě, no tak to jsem zvědavý, jak se z toho tady pošvejkujeme my. Ale Andrej Babiš určitě to zdůvodní národu, že budováním 5G sítí vznikne mnoho pracovních příležitostí, o které on se zasadil.
Můžeme pracovat z domu.
Ekonomika jde nahoru, čísla jdou nahoru. On má jiné grafy, než mají všichni ostatní. On nám to vygrafuje. Takže já si myslím, že planetu čeká, a vůbec co planetu, ale Českou republiku a i Slovenskou republiku čeká úžasná skvělá budoucnost.
No ve zlatý vek, tak o komu to rozprávají, tak...
Ale musí se zablízknout. Musí se zablízknout, jak říkala moje
babička.
Zahrmi,
zablízka se.
Ano, moje babička říkala, blízká se na lepší časy.
No, přesně tak.
A tady se zablízkne na lepší časy. Na zlatý věk se zablízkne.
Tak, vtedy, keď 5Gčka spustí, a vtedy se nám tu bude žít. To pečené holuby, budeme všetci doma v rodině a všetci budeme šťastní.
No, takhle, a nakonec, kdo nebude očkovaný, tak tím to odskáče. Protože až přijdeš, až budeš si stěžovat, že tě 5G sítě obtěžují, protože zdravotně se necítíš, tak oni řeknou, teď vy nejste očkovaný. Pane Janíku, nastavte, my vás ovočkujeme.
Nastavte žiť.
Ať se vám to řídí líp. No, Tady hodně lidí jakoby vydává určité spojitosti, že korona a jako dohromady 5G sítě a korona jako že to má souvislosti určitého typu. Ne, nemá to souvislosti, než to, že účinky na organismus, které budou mít 5G sítě, budou interpretovány a prezentovány jako jedna z dalších vln covidu. On prý zmutoval už asi do 198 verzí, tak jsem zvědavý, jako já se nedivím, že tu vakcínu nejsou schopni vyrobit.
Tam možno na každé pohlaví musí zmutovat, víš?
Za prvé, stále... ano, musí mutovat na každý pohlaví. A teď, představ si, že ti konečně zmutuje na to tvoje pohlaví a ty se rozhodneš, že změníš pohlaví. No a teď? Oni ti vydají certifikát, že pohlaví ti změní, až covid zmutuje na to tvoje budoucí nový pohlaví. Takže už to nebudou pohlavní nemoci, už to budou pouze zmutované covidy. Jsme trošku odbočili a zažertovali jsme si, ale on ten svět je neskutečně, ale neskutečně absurdní. A teď. Já jsem tady říkal příběh s poslancem Foldinou. Poslanec Foldina, je to, já nevím, 5-6 let, jsme se potkali v parlamentu na jednom semináři. A on tam vystupoval, to bylo v rámci, myslím, Jugoslávie, ale on byl i přítomen, když jsme se bavili tam o Rusku. Čili já jsem se ho ptal u Rautu, jak on jako politik může žít dvojí život, že v podstatě tady s námi na tom semináři má s námi shodné, čili úplně protispolečenské takřka názory. A v tom parlamentu pochopitelně musí nějak v té smečce vlků taky přežívat. Jo. A tak jsme si jako povídali a on mi nakonec řekl, že to je ale těžké, že kdyby třeba v Itálii nebo někde jinde, nebo ve Francii, kdyby jako byly odsouhlaseny a probíhaly církevní, teď mi to vypadlo, restituce, tak, jak to proběhlo v České republice. Tak říkal, tady ta ulice, ta sněmovní, ta je vypálená z převrácení auta, hoří tady auta a potom na tom spáleništi tady bivakujou lidi ve stanech, nepustí nás domů a budou se dožadovat toho, aby jsme změnili ten názor prostě. A tady jsme v Čechách a mně přišli do mailu pouze dva, ona to řekla, jak to řekl, dva nasraný maily. Takže odráží toto prostředí, jo. Že si toho hodně necháme líbit, že my nadáváme, ale neřešíme nic kloudného. Já vím, že jsem před chvilkou říkal, že ten systém se nedá změnit, ale je potřeba nedávat jim tak velký prostor. Mluvil jsem o tom, kdyby se udělalo referendum, vystoupení z EU nebo vystoupení z NATO, to referendum by nedopadlo tak, jak si myslí alternativa, to referendum by nedopadlo ve prospěch nějakého vystoupení. Protože tady je obrovské množství lidí závislých na těch dotačních penězích a oni by proti tomu nešli. Třeba. Nebo mají takový názor. Zrovna tak si prostě spousta lidí myslí, že ta společnost jako taková, že se postaví proti té debilitě toho těch nařízení, nepostaví. Protože mnoho lidí, z jakéhokoliv důvodu, někdo se bojí, někdo tomu věří, někdo nechce o tom přemýšlet, tak dělá to, co se mu nařídí. Lidé se přizpůsobují, nebrblají a nepřemýšlí. No a já jsem říkal, že to je takové spiknutí jakoby proti lidem, kteří ještě přemýšlejí a je to spiknutí idiotů, je to spiknutí debilů a je to spiknutí neodborníků, kteří se ale mezi sebou nazývají honosnými nálepkami jako odborník, jako
expert.
Expert, jako člověk, který je v tomto oboru nejvíc znalý. Jo, různé, že to pojmenovávají.
Máš odborník a potom máš renomovaný odborník.
A jo, a jo, a renovovaný, ne, renomovaný. Ale ono hodně jich je renovovaných, protože oni nějak tu kariéru nezvládali moc úplně dobře a tak se renovovali na toho odborníka, který má názory, který stát vyžaduje. Nebo ta garnitura vyžaduje určitý názor a tak on s ním přispěchá. Tím si narovná reputaci, myšleno tedy u toho chlebodárce, no a je mu otevřen prostor, a když je loajální, tak pochopitelně se mu otvírá prostor dalšího jeho ekonomického a odborného kariérního růstu. Takže je tady mnoho odborníků, kteří bijou na poplach, a snaží se být ne tak drsně třeba jako my, ale oni jsou takový diplomatičtí a nebo slušní. Snaží se jakoby poukazovat na to, že něco není v pořádku. Takže já jsem tady třeba uvedl, že na tom Madagaskaru už mají prvního onemocnělého covidem. Co to znamená? Znamená to, že pandemie dorazila už na Madagaskar. Pandemie. Proč o tom takhle mluvím? Dokonce v mainstreamovém rádiu tady u nás vystupovala Český rozhlas Brno, to vysílal, vystupovala pracovnice krajské hygienické správy, jestli to byla zástupkyně hlavní hygieničky kraje, nevím, nebo krajské hygieničky, ale asi vysoce postavená nějaká dáma, paní doktorka. A ta uváděla zajímavá čísla. Například za celou tu korona hysterii je v celém Jihomoravském kraji onemocněných cirka 520 obyvatel. To je Brno, okolí, jedno z největších měst v České republice, hned myslím druhé po Praze. Tak zahrnuto Brno, okolí, Znojemsko, Břeclavsko, čili příhraniční oblasti, kde jsou pendleři a kde pochopitelně se zastaví obrovské množství Pražáků a dalších, co se vrací z lyžovaček z Itálie, kde se nakazili. Takže ona právě říkala, že největší množství těch onemocnělých bylo hned na začátku, někdy okolo toho 15. března. Přesto to je pouze 520 obyvatel. A vysvětlovala tam takovou věc, že epidemie, což je podstupeň pandemie, je epidemie, pak je pandemie, tak epidemie se zvažuje vyhlásit v okamžiku, kdy je na 100 000 obyvatel cirka 1000 až 1800 nemocných, třeba chřipkou. Tak se uvažuje o vyhlášení, nebo bavíme se o epidemii. Pandemie se teda předpokládá, že by ta chorobnost měla být mnohem vyšší. A pokud ona tady počítala, tak na 100 000 obyvatel za celou tu dobu, to ne v době vyhlášení, ale za celou tu dobu, 3 měsíce, 3,5 měsíce zpátky, nebo jak to tady máme dlouho, tak to vychází na 100 000 obyvatel v Jihomoravském kraji 45 ochořelých. Kde je tady pandemie? Proto říkám, že na Madagaskar dorazila pandemie, protože dorazil koronavirus. A teď třeba, kdo byl nemocný? Zejména mladí lidé věková kategorie 20 až 30 let. Dělali testování z testovaných lidí pouze 7% bylo pozitivních. To znamená, že promořenost je v celku docela nízká. A co bylo ještě zajímavé, že žádný mrtvý tedy, tak já se ptám, kde jsou ty mrtví a nemocní. Jako. No pochopitelně v tabulkách se matlá kde co. Ale ona se sama pozastavovala nad tím, jakoby proč média, ona to nazvala médiema, ona nemluvila o vládě, ale proč média to nafoukla a nafukují každý den a děsí lidi něčím, co si de facto nezaslouží pozornost, protože mnoho jiných infekčních chorob Nebo oni říkají, no ale my tomu dáváme takovou jakoby ten důraz, protože je to prudce infekční. No kurňa, černý kašel není prudce infekční, nebo není prudce infekční jiných x respiračních onemocnění. Jsou tady mnohem nebezpečnější choroby. No a na které se fakt jako umírá. No a pak právě vyzývala k tomu, aby to lidé nepřeháněli s hygienou. A hygienička, jo, vyzývala, aby to lidé nepřeháněli s tou hygienou, že žádných 40 minut, 40 vteřin si umývat ruce. Normálně, jak jsme zvyklí, vlažná voda, teplá voda, namydlit, umýt mezi prstama, pochopitelně, jak jsme zvyklí, 10 sekund, opláchnout, hotovo. A pozor, nekombinovat dezinfekci s mýdlem. To třeba vůbec nikdo neříká, takže lidi se matlají, patlají, úplně všim, takže si umejou ruce, pak se vydezinfikujou. No a pak se diví, že mají třeba vyrážky, že mají dermatologické potíže, že mají spoustu alergií a tak dále, tak dále. To si způsobují nošením roušek a nadměrnou hygienou. No nic, to jsem trochu odbočil. Ale chci říct, že ten současný svět je boj lidí, kteří opravdu mají informace, zkušenosti a znalosti s neználky, šudry, vyvolenými demagogy, idioty, kteří se rozhodli vykonat pro zadavatele špinavou práci, ke které byli najmuti nebo instalováni. To je podoba současného světa. A v tom se plácá obyvatelstvo, které už z velké části začíná tušit, v menší míře ví, zejména naši posluchači a řada dalších, tak už ví, jak se věci mají. A pak jsou tam takoví ti, kteří fakt se sebou si rady neví a ty na to umřou, protože to jsou třeba seniori, kteří se cítí opuštěný, odložený, vykořeněný, je na ně zacílena smrt, takže fakt se bojí a ty nemoci, které je doteďka zvládali a které mají už leta letoucí, ty je teď můžou prostě zabít. Čili opravdu už jsem slyšel hodně názorů, že opatření a zejména vyvolaný stres a strach a obavy budou mít mnohem víc lidí na svědomí, než nějaký virus samotný. To se rozpovídal, Janíku. Tak, kam to posuneme teď?
A kdyby jsme si zahrali?
To jsem se tě chtěl právě zeptat, jestli si nezahrajeme. Máš nějaký tip?
No, já bych dal něco ruské, protože tým Ruskom by sme začali po pesničke.
Jo.
Keď máš tam takú resku.
Tak jo, tak jdeme do toho. Rusku. No, jdem do toho. Tak jo, zahrajem si.
OK, čau.
No, zahráli sme si Alexandrovce, písničku, ktorá nás naladila na téma 75. výročí. A teď, jak se teďko říká, jo, skončení války, ale válka neskončila. Válka musela být, to vítězství muselo být vydobyto. To vítězství musel někdo způsobit, o vítězství se musel někdo zasadit, vítězství musel někdo udělat tak, že někoho porazil. My slavíme konec války. Jakože se najednou prostě došlo k tomu, že už to třeba někoho nebavilo, takže hele, jdeme domů, prdíme na to. Jako. Ne, takhle to vůbec nebylo. K tomu se dostaneme. Já jenom tady mám několik reakcí, píše nám Pepa. Já to musím ještě jednou prostě vysvětlit. Připomínka jedna, nelíbí se mi, když mluvíte o ČR jako o Čechách. Přitom pěkně mluvíte o Moravě, to je chyba. Pepo, já jsem to vysvětloval. Když mluvím o Čechách, tak já mám dokonce i Slovensko do toho zahrnuté. Bavil jsem se a vysvětloval jsem to v jednom pořadu. Když říkám Česká republika, prostě je takové oficiální, takže říkám v Čechách. Nemyslím tím jako v Čechách, jako Praha v okolí, jak si to někdo myslí. Já tím myslím Českou republiku, kotlinu českou. Moravu k tomu zahrnuju. Slezsko, pochopitelně. Já vím, že správně by to být mělo Čechy, Morava a Slezsko. Ale to by ten pořad musel trvat o hodinu díl, kdyby jsme to takhle říkali. Tak se omlouvám, já tím opravdu myslím všechny, kdo jsou v České republice. Tak to zaprvé. Pak Pepa píše, neuznávám toto šílenství, je to globalistická hra. Jen tak uvažují. Není to COVID-19, jen takový zkušební balónek, jak se lidstvo a jednotlivé státy zachovají a pak to přijde na tvrdo. Nejsem žádná bačkora, je mi 65 a mám to na háku. Jen mi nepasuje, že by to odbyli jen tak. No, Pepo, to je správná úvaha. Testuje se, protože ten hlavní úder teprve přijde. Pak tady máme jednu reakci z Německa. Tam vyšla statistika o nadprůměrné úmrtnosti obyvatelstva. Tato čísla ukazují, že díky lockdownu, čili to, o čem jsme se před chvílí bavili, jako o důsledcích opatření, umřelo 3x více lidí než obvykle. To jsou zastavené operace v nemocnicích, rakovina srdce, ledviny, játra, ty výměny orgánů, transplantace pochopitelně a tak dále. Sebevraždy, zanedbané návštěvy akutních případů v nemocnicích z důvodu hrůzy nakažením covidem a tak dále. Jo, to tak je, to bude statistika. Ale co je nejhorší, že všechna tato čísla nakonec budou zahrnutá, že umřeli s COVID-19. Takže musí nějak vytvořit ta čísla, na kterých postavili ta hrůzná opatření. Tak, už asi s tím můžeme skončit. No, opravdu půjdeme na to vážné téma. To téma je velice diskutované. Já ti ho nechám, rozjeď ho a já pak se budu přidávat.
No, vieš, ja som ho chcel aj nejak rozvieť, ale pozerám, že máme málo času. Ja by som to chcel povedať. My tu máme oslavy 75 rokov víťazstva nad fašizmom. Čo mimochodom sa u nás oslavuje 8. maja, ale v skutočnosti v Rusku, ktoré Rusko vyhralo nad fašizmom 9. maja. Tak na margo. Lebo Anglosasi, ktorí dali ten termín, respektíve dátum 8. maja, sa podľa mňa pramálo podielali na víťazstve, čo myslím, že vieme, pretože sa to rozoberalo x krát. Ale napriek tomu Trump spomenul tie ich oslavy 8. maja, len USA a Great Britain. Rusko jednoducho vynechal. Je to súbežné, aj vlastne samozrejme s prepisovaním histórie. To, že sa teraz buduje nový korporátny globálny fašizmus, to vlastne nikomu nevadí, aj keď mnoho odborníkov a expertov vlastne hovorí o tom, že teraz sa deglobalizuje, čo je presne opak. Ale keď sme pri tom Rusku a pri tom výročí, tak by som chcel spomenúť jeden citát. Počkajte prosím ešte chvíľu, noc je najtemnejšia tesne pred úsvitom, povedal Putin Rusom. Jednoducho ten príhovor bol k Rusom, samozrejme predtým, ešte 28. apríľa, ale bol úplne odlišný od jeho predchádzajúcich. Vlastne ten Putin oznamoval to súviselo s tými novými opatreniami na izoláciu, v boji proti koronavírusu a že v blízkej budúcnosti majú úrady v úmysle postupovať a oslabovať karanténne opatrenia a oslobodiť vlastne krajinu z režimu izolácie. No, pre mňa je to ten príhovor jednoducho, vnímam ho dvojzmyselne, samozrejme uvidíme, čo prinesie, pretože ja som minule aj predikoval, že čím bude horšie, myslím, krízovejšie, tak aj štát a hlavné samosprávy napríklad budú neúmerne dvíhať dáne 4-krát, napríklad ako u nás v Košiciach, len tak halabala, a tak ďalej. To by sme sa k tomu dostali, pretože ja k tým daniam potom chcem, pretože súvisí to práve s tým Ruskom a s petrodolárom ako takým. Ale keď ešte ty by si chcel pridať k tomu 75. rokom, tak kľudne doplním.
Ty mě zaskočil. Ja som si tady dal nejaký vitamín. Hledám vitamíny v jabku, tak by to zabralo dosť času. Ale chtěl jsem právě k tomu, víš, to nikdo nikdy nepochopí, dokud nezvedne zadek, nezajede do Ruska a nezačne se s Rusama. A to je úplně jedno, jestli to bude na ulici, někde v hotelu, někde v metru, jestli to bude inženýr, doktor, dělník, nebo prostě člověk, důchodec. To je úplně jedno. S kýmkoliv se budeš v Rusku bavit, veliká, tak zjistíš, že tam existuje a panuje velká úcta k těm, kteří nejenom padli, ale kteří porazili tu nacistickou hydru. To je, oni to uctívají ve dvou rovinách. První rovina je, pochopitelně, že takřka každá rodina někoho ztratila, takže dotýká se to úplně všech rodin. A druhá, a propos rodina je vlast v Rusku, a druhý rozměr, který to má, že oni jsou pyšní a hrdí na to, že věnovali nebo poskytli, dali, jenom jak to nazvem, světu ten mír. Ale to není ten mír, myšleno jako, že zastavili válku. To je ten mír, že mnohé národy ještě pořád dnes existují, že můžeme říct, že tady existují Češi, Slováci, Moravané, že tady existují Ukrajinci, Židi, Cikáni, že tady existují mnozí další, protože ty byli na seznamu těch, kteří měli být vyhlazeni. Já nevím, jestli to pořád jako někdo uvědomuje nebo neuvědomuje, že kritika Koněva, kritika Rudé armády, kritika toho, že teď někdo se snaží, prostě, aby to celé vypadalo jinak, je lichá, jenom v tom ohledu, že stačí triviální úvaha. Kdyby to ten Stalin tenkrát nevyhrál, a budeme říkat, kdyby to ten Stalin nevyhrál, to, že se potom k vyhrávající armádě přidávali další, to už byla vyčúranost. A je úplně jedno, jestli se k té vítězné Rudé armádě, která zastavila postup Hitlera a začala to celé obracet, tak se otevřela západní fronta a najednou se přidali Britové a přidali se tamti a přidali se tamti. A naposledy se přidali Vlasovci dokonce. 72 hodin před koncem války Vlasovci prozřeli a zjistili, že by bylo dobré, dejme tomu, třeba se zachovat jinak. Najednou všichni zjišťovali, že se možná nedali správnou cestou. Takže Stalin to rozhodl. Stalin rozhodl a Rudá armáda a obrovské oběti ruských, ale i jiných národů, kteří bojovali pod velením důstojníků v Rudé armádě zapříčinili a dali světu to, že Evropa vypadá tak, jak vypadá, nebo aspoň vypadala, že svět už není z půlky vyhlazen, že můžeme se bavit o tom, že existuje český jazyk, slovenský jazyk, že existují národy, menšiny a národnosti, které vůbec existují. Protože kdyby se to tenkrát tomu Stalinovi nepovedlo, tak už asi v dějepisných knihách by ani nebylo to, že tady někdy bylo nějaké Československo nebo nějaké Čechy. Třeba by to tady bylo bílé jako na Sibiři, když se podíváte na ty mapy některé. Takže postarali by se o to. Nikdy to tu nebylo. Všechno bylo vždycky germánské. Vždycky to všechno bylo německé. Ono se to vždycky jenom tak jako sice jmenovalo jinak, ale my Germáni a tak dále. To je potřeba si uvědomit, že takhle by to dopadlo. A jakékoliv diskuze, já když jsem viděl toho debila Novotného, to prostě to nelze jinak nazvat. Regionální politik z Řep, klasický Řepák, v přímém telekomunikačním mostu s ruskou televizí reprezentoval nás, Českou republiku, ať už je složena z jakýchkoliv menšin a z jakýchkoliv národů, reprezentoval nás v názoru, protože on říkal, on tam argumentoval tím, že ale my si to tady všichni myslíme jinak. To jenom vy na vaší televizi říkáte, že to bylo tak, jak říkáte. Jo, třeba ohledně toho pomníku Vlasova a jestli byli Vlasovci odsouzeni norimberským soudem nebo ne. Takže takovýhle lidi, a to je potřeba si uvědomit, vy v Řepích, až bude toho Řepáka, jestli jeho budete někdo volit, tak prostě já považuji Řepy za semeniště odpadu České republiky. Takhle je potřeba to říct. Protože tam se rodí takovýhle názory. Jak je možné, že lidé v Řepích nejdou a nezapálej tu radnici i s tím debilem? Protože toto není fakt normální. On se tam na ně šklebí, oni mu říkají, vy jste opilí, nebo jste utekl z blázince? A to nás tam reprezentuje. Takže naštěstí tam byly takové hlasy, že pochopitelně on reprezentuje sám sebe a nereprezentuje to, co říká, že nemá ten mandát jako celé České republiky. Ale takových lidí je tady celá řada. Máme tady Hřiba, máme tady Koláře, který momentálně je nezvěstný, protože údajně po něm pase ruská rozvědka. Kdyby Koláře chtěla zabít ruská rozvědka, tak už dávno se válí někde na hnojišti, nebo by se s tím naložilo jinak. Proč by ho zabíjeli? Proč by to dělali? To jenom on ze sebe dělá chudáka, protože on je zbabělý člověk, který využil koronavirové hysterie k tomu, aby nikdo mu v tom nemohl zabránit. A pokud někdo říká, že to je otázka, dejme tomu Prahy 6, a že jakoby vláda za to nemůže, tak to byla právě vláda, která převedla ten pomník do majetku, vyvedla ho z majetku státu, kde za něj byla odpovědná v rámci smluv a dohod s Ruskou federací na ochranu pomníků a hrobů padlých. Vyvedla ho do majetku Prahy 6 a Praha 6 okamžitě s ním naložila. Bude to mít své dozvuky, pochopitelně. Takže ta neúcta mě přímo děsí. Nevím, jak tebe, Janíku, ale mě to děsí, protože tak, jak rychle lidé uvěřili tomu, že koronavir je zabije a aby je nezabil, takže si nasadí roušku a je vymalováno a jsou zdraví, tak úplně stejně můžou rychle uvěřit během pár měsíců masírky, že opravdu ty Rusové, ta Rudá armáda nás neosvobodila.
Ani to nebyli.
Oni to vlastně nebyli. No ale on to tam řekl. On řekl, ale Koněv nikoho neosvobodil. Kapitulace byla podepsána 8. května a Koněv už nemusel nic dělat. Jako. On jenom přijel do Prahy. A proč teda, no, já se ptám, proč umřeli? Proč nám umřeli 150 tisíc rudoarmějců, ať už to byli Rusové nebo Rumuni, nebo kdokoliv, proč umřeli při bojích těch Němců, kteří Wehrmachtu a jednotek SS, kterým se pochopitelně o nich to chtěli zdržovat, aby co největší množství se dokázalo přesunout tím koridorem na Plzeň a pod dohledem Američanů, aby se dostali do relativně dobré zóny, aby nepadli do ruského zajetí. Děť k ničemu jinému to neslouží, už jsem se o tom tady vyprávili. Promiň, chtěl jsem to jenom dopovědět. Máš slovo.
Uh-huh. No, já jsem to viděl, jako tu jde jednoznačně o provokáciu, protože argumentovat proti takýmto zmetkom asi je nezmysel, ale pointa je, prečo takýchto, no to nie sú ľudia, dali do vysielania a on sa tváril, ako sa tváril a argumentoval, ako sa argumentoval. To sa jednoducho chcelo, pretože títo organizátori, ktorí vlastne to organizovali, si vybrali osadenstvo a to osadenstvo tam jednoducho bolo, či na ruskej strane a myslím, že tam bola moderátorka, ktorá to moderovala. Takže toto bolo organizovaná hra na ešte popretrhanie, čo sa dalo popretrhať, aby, jak ty si to povedal správne, treba ísť do Ruska, porozprávať sa s obyčajnými ľuďmi, s hociakými. Jednoducho tá pamäť toho národa sa prenáša, tá rodová pamäť ešte funguje jednoducho. U nás sa musíme argumentovať blbom, že to tak nebolo. To už je na zaplakanie samozrejme nad nami. A aby nás ešte ocekli od toho Ruska a znevažili, tak si vybrali toho najväčšieho šaša a toho tam dali, aby odprezentoval ako Čechy. Ale je to jasné, že je to jednoznačná provokácia. Ja to tak beriem a v tomto zmysle to háčem do koša. Myslím, že to vedenie, čo ja som aj sledoval vyjadrenie či Pesková, respektíve Zacharovej a tak ďalej, tak oni to vnímajú samozrejme po svojom a správne, že to nie je o českom národe, ale o niektorých vybraných jedincoch. Oni vedia, že to je provokácia, veď blbí nie sú. Takže ja si myslím, že sa na tým nemá smysel rozčuľovať, ale samozrejme znevažuje to nás, ktorými sme boli oslobodení a treba dať naozaj úctu a pamiatku práve tým padlým, protože my ich ještě budeme prosit, aby nás přišli ochránit. No, ale to se stane.
No, já bych tady poukázal na slova Dostojevského, který před asi 220 lety napsal takovou báseň, by se dalo říci. A v té básni v podstatě říká to, co dnes prožíváme. On tam v podstatě říká, že Rus, slovanské národy, vždycky jim pomůže, vždycky jim přispěchá na pomoc a ta jeho síla je totiž tak velká, že ty osvobození se jí potom následně začnou obávat a bát se a tak začnou pomlouvat. A budou tak dlouho pomlouvat, až zjistí, že ti, se kterými se paktovali a pomlouvali proti Rusku, je opět zradili. A bude muset zase přijít ten Rus, ten zlý pomlouvaný Rus, ten poplivaný Rus, aby je opět zachránil. Já jsem to parafrázoval. Ta báseň pochopitelně je dlouhá a několikrát to tam zaznívá, ale on to napsal, ten Dostojevský, před více než 200 lety. A až nám bude nejhůř, tak jediný, kdo nás nenechá na holičkách, je prostě Rus. Proč? Protože jsou tam ty genetické vazby a máme tam to zpříznění. Ovšem, nespoléhal bych na to vždy a za každých okolností, protože tak jednoho dne může ten pomyslný hrnec přetéct. Vzpomeňme si na to, jak se zachovali spojenci, když byl Mnichov. Jak se zachovali spojenci, když se nám cokoliv dělo. Vždycky nás v tom nechali. Vždycky nám tak jako ukázali tu mrkvičku a říkali, hele, tady jsme, my jsme vaši kamarádi, ale nic od nás nechtějte, jinak se na nás kdykoliv obraťte. A Rus, tomu jsme se točili zády, toho jsme buď pomlouvali, nebo jsme na něho plivali, nebo jsme si vymýšleli různé zkazky, ale když nám bylo nejhůř, tak on nám pomohl. No a tak nevím, jestli víš, jako já se nechci u toho rozčilovat, nebo nemá smysl, abychom se nad tím trápili, ale ono jednoho dne se může stát, že právě zrovna k této věci bude vypsané referendum. A propo, napsal mi jeden posluchač, že myslím si, že v pátek jsem se o tom nějak bavil, že na Facebooku proběhla anketa, kde se hlasovalo, jestli socha zpět Koněva, nebo nedávat zpět. Tipni si, jak to dopadlo.
No, tak nemám tušenia, protože tak, jak se chcelo, aby to dopadlo, aby se to odprezentovalo, ako se to dopadlo, takže záleží, kto to robil a s jakým cieľom a s jakým účelom.
No tak vypadalo to docela vypadalo to docela nezávisle. Jo, ale bylo to tak, že 26 tisíc hlasů bylo proto, aby se už socha nevrátila. 6 tisíc hlasů chtělo, aby se socha vrátila. Takže přesně jak jsi to pojmenoval. Dopadlo to tak, jak se chtělo, aby ty lidi řekli, ty jo, vlastně no potřebujeme tu sochu, vlastně, když většina lidí tam nechce? Nedáme tam radši něco jiného?
Tu nie je problém prepisovať dejiny, pretože ľudia si nepamätajú, čo bolo pred týždňom a nie to ešte pred dvomi. Hej? Takže teraz sa bavíme o dejinných udalostiach pred 75 rokmi, kde ešte naši detkovia a babky tu jednoducho mali ako sakra núdzu a v tej najväčšej núdzi prišli Rusi a urobili tu Ordung po nemecky. Ale jednoducho ľudia na to nepamätajú ani im to je tak 5. A takisto by som, jak ty hovoríš, ani veľmi nespoliehal. Si všimnite, čo sa deje na Ukrajine a akým spôsobom tá ukrajinizácia aj u nás prebieha, pretože na Ukrajine je totálna chudoba a tá východná Ukrajina, ešte tam prebiehajú boje, potom neprebiehajú, potom sa a tak ďalej a tak ďalej. A to Rusko jednoducho do toho nezasahuje. A ja si myslím, že Putin v tomto zmysle, respektíve vedenie, lebo to nie je o Putinovi, vedenie robí správne, pretože tá infekcia, reverzovanie a tá debilizácia totálna, ja ju nazývam ukrajinizácia, na Ukrajine jednoducho ide ako pila. A buď sa jednoducho vylieči sama, lebo to musia sami, alebo skončia. Čo si myslím, že Ukrajinci jednoducho skončia. A toto isté chcú aj na našom území. Toto isté. Aj čo sa týka ekonomického štandardu, to znamená my, naša budúcnosť bude byť Ukrajina. A dookola nás tu budú mastiť, dokedy sa to nestane. A samozrejme ľuďom to bude tak šumák, pretože sa budú byť o chleba, respektíve o prežitie.
Máme telefon. Romane, zdravím ve vysílání.
Ano, děkuju, vás taky chlapi zdravím, konečně naživo. Tak já jsem chtěl říct k tomu Koněvu, že tomu věřím, že tak bylo, protože s kým se bavím, tak všem to je jedno, jestli tam je nebo není. Takže jako, aj bych tomu věřil, že je to možná zkreslený, ale aj bych tomu možná věřil, že opravdu těm lidem, to jestli tam stojí koni v rovné, oni neberou symboliku nic.
To je to, co říkal Janík, jo. Lidi mají svých starostí dost a jestli tam Koněv bude nebo nebude, to vlastně není až tak důležitý, protože on má problémy, kam dá dítě, když školka nefunguje, kde se žene apku, aby dítě, který chodí do školy, mohlo dodělat ročník. On má a tak dál, jestli si nezapomněl roušku. Takhle jsou lidi zafokusovaný. Na tohle to jsou a nějaký Koněv jako má, jako, na co. Lidé v tom nevidí tu důležitost, jo. Že to je kulturní součást.
Já jsem jim říkal, ale to je symbolika, to není tím, jestli Koněv tam bude stát a já budu zítra v práci, bo ne, pán, to je symbolika našeho, no oni to jako vyjou, ale jim to jedno. Já si myslím, že takových lidí ať tam není, když ho sundali, ať už tam nedávají zpátky. Tohle si myslím, že spousta lidí by takhle asi řeklo. Asi že necítí tu symboliku, nezajímá je, že kolik lidí padlo, kolik byli v tom protektorátu, že jo, je jim to prostě jedno. Ale kam jsme se to dostali teda jako tady tým, že nám je všechno jedno.
Do 21.
Ne, to je přípravná fáze na NVO, protože dokud to lidem nezačne být jedno, tak se taková zrůdnost nedá realizovat. Ve chvíli, kdy lidem začne být všechno jedno a začínají přemýšlet jenom o tom, jak přežít ze dne na den, jak přežít do další výplaty, jak přežít další splátku hypotéky, tak to je ten okamžik, kdy je potřeba nainstalovat tolik toužený systém. Becelé.
No, to asi ono. To bych taky tak nějak viděl, no. Ale až to senka přijde, už bude pozdě. Budu říkat, já hlupák, no, to už potom bude pozdě.
Hm? Já si myslím, že ani nie. Ty ľudia budú tak zdebilizovaní. Hovorím, vidia Ukrajina. Možno poznáte nášho jedného politika Mikloša, ktorý tam dlhú dobu radil. A mne ho poslali tam jednoducho jeho príhovor, kde ako fakt sú veľmi nízke platy, vysoké režie a tak ďalej, tí ľudia tam prežívajú. Jednoducho od 9-5 idú. Ale on mal, ja neviem, či hodinu a pol, príhovor o nutnosti a fantastickom kroku, o extrémnom zvýšení všetkých energií, o inflácii a zdraženiu jedla, jednoducho všetkého zdraženia, že to je fantastický a prínosný krok pre samotnú Ukrajinu, len treba si trošičku utiahnuť opasky. A tí ľudia jednoducho to zobrali, urobili niečo, nie. Akože všetci super, áno, áno, ako jak teliata prikývovali. Ako to ešte bude aj u nás.
No dobře, no, tak když už sme u toho, tak predstavte si, že by ste byli nezávislí pozorovatelé. A teď byste žili v systému, kde musíš si zaplatit doktora, musíš si zaplatit zuboře, musíš si zaplatit školy pro děti, musíš si zaplatit na stáří, musíš si zaplatit bydlení, musíš si všechno zaplatit. A teď koukáš, jak země, která je soběstačná, lidi mají všechno skoro zadarmo, lidi si žijou jako prasátka v žitě, protože kupují si auta, byť na ně třeba musí čekat před mototechnou, pořizují si chaty, všechno, o všechno se jako kdyby stará ten stát, tak ty lidi se sejdou na náměstí a horujou za to, aby už se tohodle zbavili a konečně měli to, že si všechno budou platit. A ty na to koukáš a no, si říkáš, to je parta debilů normálně. No,
no tak... to asi jo, no, ale teďka skočím do řeči, teďka teda dejme tomu, že spousta lidí má na háku, jo, že si myslí, že to jde kolem nich. Ale teďka spousta lidí je, že tomu třeba fakt tomu nevšemu věří, jo, tak to je za lidi.
Jsou neinformovaní.
Je to správně, je to správně, tak to má být, co chuprič, je potřeba tohle správně zlikvidovat, to s činou se rozhádat. A co to teda za ty lidi a jejich tady hromada teda jako? Ale co to teda je za ty lidi?
To už nejsou lidé.
To nejsou lidé, to jsou produkty. To jsou produkty dravčího působení, debilizace, biorobotizace a nanobotizace. Pozor na to, bavíme se pořád o tom, že to, co humanoidně vypadá, vůbec nejsou lidé. A že lidí jsme tu menšina. Tak se nedivme, že žijeme ve zvráceném světě, který se nedá ani popsat a pojmenovat jako pokřivená zrcadla. Byť jste no, na to uhodili. Jako, to je přesně o tom. Jako.
To tak je. No,
je to právě.
Tak. Je to tak. Dobré, dobrý.
Díky za zavolání.
No, dobrou noc a ještě budu probrat dál.
Pěkný večer. Naschle, Romane.
Ahoj.
No vidíš, ono vlastně, teď bychom mohli říct, a vlastně proč my tady vysíláme? Na co? Proč? když vlastně, ne, vysíláme proto, já nevím, tak jsme tady proto, aby pro tu hrstku statečných jsme vytvářeli nějaký opěrný bod, máme telefonat, a ten opěrný bod může být třeba názorová schoda, nebo nějaké utřepání a ujasnění některých názorů. Jano, zdravím vás a vaše papoušky ve vysílání. Dobrý večer.
Dobrý večer, už spinkají spokojeně a mají budku a budou se množit, tak je to děsně zábavný. Ale já jsem chtěla říct, já vás zdravím samozřejmě, všechny.
Děkujeme.
Zdravím. A chci jenom říct za sebe, že mně je to nesmírně líto, že máme tak hanebnou vládu a tak hanebného prezidenta, který nedokáže říct pěkně nahlas, že žádná socha se nikam stěhovat nebude, že půjde na to místo, kde má být. A že s takovým kreténem, jako je ten obtloustlej rosol z těch řeporí, že s ním někdo už neudělá konec. A kdyby ho náhodou tajní služby chtěli zabít, tak já bych mu s prominutím všem těm kreténům, co dělají ostudu, žádnou ochranku bych jim neposkytla, protože na svoji hobu, když dokážou mluvit za ostatní, aniž by k tomu byli oprávněný, tak ať se postarají o svoji bezpečnost sami. Asi takhle bych to řekla. Jo, já jako tohleto, když se o tom mluví, tak mě to vždycky pohne žlučí, protože já mám Rusko ráda, nemám vůbec nic proti ním. Nikdy mi nevadili, vždycky jsem cítila k ním náklonost. A pokud jde o Anglii, Němce a podobně, tak musím říct Francii, tak cítím k ním odpor a přirozenou nedůvěru. A ty pitomci, co si to nedovedou uvědomit, že to tak i ve skutečnosti je, a vkládají naděje do Němců, do Francouzů, do Angličanů, no tak to je pěkná pakáž. Víc říct už ani říkat nebudu. No, to je všechno, co jsem řekla a co jsem chtěla říct.
No, děkujeme za reakci. Já jenom doufám, že nebudete stíhaná pro voyagerství.
Jo.
Při pozorování těch papoušků, jako se, jo, no, když v té budce.
Hele,
jako.
Je to docela srandovní teda.
Ne, radši snad ne teda.
Jo, je to srandovní, je pozorovat.
Je to takhle, je to příroda a je to velice zajímavé. No.
Jo, jenom bych řekla, že já jim klecím dávám na spodek jako ubrousek papírovej a oni všechny ubrousky, co jim dám, tak zlikvidujou, rozcupujou do toho hnízda, už jsou skoro pod stropem a pořád mi to cupujou. Tak jsem si říkala, no, budu muset asi ten budníček trošku vyklidit, protože se tam pomalu nebudou vejít.
No, my jezdíme do stavebnin a vy jim tam dáváte matroš takhle, no, tak to je jasné.
Jo. Tak když budou mladí, pane Petře, tak ano. Já vám věnuju jednoho nebo dva podle toho, kolik jich bude.
Budeme mít studiové papoušky, už se na to těším. Děkujeme, no. Hezký večer.
Hezký večer, nashledanou.
Naschle.
Majte se.
Tak, reakce?
No tak jako tu
ne. Ne, na papoušky, ne, na papoušky ne.
Jaj, na papoušky ne. No, tu je presne to, aby sme takýmto žlčovým spôsobom reagovali. Lebo keď si to trošku rozoberiete, tak jednoducho nemáte sa nad čím rozčilovať. My to tu rozprávame. Ľudí, naozaj ľudí, a či už je to Čech, Moravan, Slezan, Rusín, Goral, ja neviem, jednoducho Slovák, je veľmi málo. Preto ja hovorím a zdravím bohatých. Nech už je to Čech, Moravák, Slovák a tak ďalej. Alebo Rus. Alebo aj v Rusku sú dravci, aj na Ukrajine sú bohatí ľudia a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, možno stretnete ešte bohatého Nemca, čo ako Japonca už ťažko príklad a podobným spôsobom. Ale keď si to rozoberiete, že prečo Zeman nekričí? No jednoducho, Zeman je pročínsky. To znamená, pročínsky znamená v opozícii aj proti Rusku. To prečo by tam zachraňoval Koneva? On nepozerá na český národ. To znamená, keď si to takto porozoberáte, samozrejme detailnejšie zistíte, že nemá zmysel sa neustále rozšuľovať nad nejakými kreténami a politikmi a tak ďalej, pretože toto všetko sa nám predkladá preto, aby tu bol rozkol, aby sme sa vlastne sústredili na naozaj nepodstatné veci, pretože oni nie sú až také podstatné pre našu evolúciu a pre ten pravý život, ako život, ako žitie, to znamená bohatý. Naozaj žitie. Nie prežívanie biorobotické, alebo najesť sa, vypiť, sex a podobné vymiešovanie a tak ďalej. Takže potom sa nesústredíme na veci, pretože máme zakalené oči krvou. No. Takže tak by som to reagoval.
No, logické je, že sú to hrátky, ale víš, zase na druhou stranu rozumiem těm emocím u slušných lidí, i já.
Samozřejmě, tak ano, ano.
Jo, rozumíš, i mě to nesmírně štve.
Já vypením.
Ale mě to, víš co, já se stydím, že někdo bude mít takovýto názor. Já vím, že oni to umí odlišit, ty Rusové nejsou hloupí, ale tak. I v tom Rusku je spousta lidí, kterým to dělá dobře, že takový idiot jakoby vystupuje, co by nějaký politik, zástupce státním, pozor, i regionální politik je zástupce státní moci v daném regionu. No a jednou mi kolega povídá, když byla taková kandidatura na prezidenta a kandidoval tam ten profesor, jak je celý potetovaný, víš, nebo já nevím, profesor nějaký, něco takového někde učí, nebo celý modrej. Uh-huh. Děkuji, mi vypadlo to jméno. No a
Šmoula, teďka Šmoula.
No, ne, Šmoula to byl tak. Světlejší, to byl tmavší Šmoula, celý potetovaný. A on říkal, já jsem taky říkal, hele, tak ať je potetovaný, no, tak prostě, jestli lidi ho zvolí jako potetovanýho, tak to něco znamená. Prostě úroveň lidí v tomto státě se zase posunula někam úplně jinam. Takže pro mě test. A on říkal, no jo, ale představ si, že on přiletí třeba do nějaký rozvojový země, kde nikdy nikdo z České republiky jo, Franc, ano, děkuju, napovídá mi tady Jarda, že ten Franc, který by byl zvolený jako prezident, by přiletěl na oficiální návštěvu, třeba do nějaký země, kde ještě nikdo nebyl z České republiky nebo z Československa, nebyl nikdy na žádné oficiální návštěvě, otevřeli by se tam nové vztahy a teď by vystoupil z toho letadla. A oni by si říkali, fíha, tak Češi jsou modří, jo. Tak Afričani jsou černí, Japonci jsou žlutí a Češi jsou modří, jo. Takže to je taky, víš, o něčem vypovídající. Takže ten pohled jeho jsem pochopitelně vnímal. No, zase na druhou stranu, jestli si... A zase, když se bavili a proč zvolili Pavla Novotného, proč zvolili v Řeporích starostou, tak paní říkala, no já myslela, že s ním bude sranda jako s jeho tátou, no.
No, ale a je sranda.
Hele, ale já jsem se na to jako snažil nějak jako podívat absolutně chladně a vyšlo mi z toho jedno. Tak on se snažil prorazit v showbiznesu. Skončil v showbiznesu, skončil jako taxikář. To je takový ten, jak vozí ty lidi v tom taxiku a zpovídá je. Dává jim nějaký soutěžní otázky. Tam ale vždycky v tom showbiznesu byl vždycky jakoby slabý odvar a nějaký pouhý stín slávy svého otce. Takže Petr Novotný, bavič, prostě to je jméno. Jo, ať chceme nebo nechceme. A ani dokonce nemůžeme říct, že vychoval takovýhle idiota, protože tenhle ten idiot se idiotem třeba ještě mohl stát teprve. Takže nechci dávat Petru Novotnému něco za vinu. A tak si říkal, tak jsem vlastně debil, kde můj táta v podstatě neudělal stopu, díky které bych byl jenom stínem. V politice. To je moje místo. No a šel dělat do politiky. No a teď si ale uvědomil, že jediné, co umí, je trapně napodobovat nějaké klaunovství. No a tak to vlastně tam dostal nějaké zadání, instalace a zjistil, že se vlastně vydělává v té politice víc než v showbiznesu. Protože pokud bude hrát ty role, které hraje v tom politickém světě, tak si pravděpodobně přijde na dobré peníze. Určitě nějaké zajištění z toho bude mít. Jo? Tak to je taková moje úvaha o Pavlu Novotném. Janíku, chýlíme se do konce.
No jo.
Co by si ještě nadhodil?
Tak já jsem tu mal ještě pár témat připravených, len jsou trošku obširnější a už to nebudeme samozřejmě nějakým způsobem kuskovať. Veľa sme toho neprebrali. Z toho, čo som myslel, tak ja by som tú ekonomiku potom hodil a tú digitalizáciu potom na druhý týždeň, lebo to samozrejme sa aktualizuje a ako, no, veľa vecí je vo svete, čo sa deje, hej. Ako, to ešte bude veselo. Napríklad pod rúškou korony, len tak na margo, Netanyahu vyhlásil, že sa bude anektovať ako značné územie, takže to tu ešte budú, lebo korona, no, tak to uvidíme.
Korona je silný nástroj a myslím si docela veľké beranidlo na spoustu projektu.
Tak, a to je priestor nekonečno. Tu môžu s tým lavírovať. Ako priestor wow.
Mm-hmm. Ja sa omlouvám, už nebudeme brát telefony, protože už sme přes čáru, už sme přes čas, takže sa omlouvám. Máme ešte volající, tady koukám. Prosím vás příště. Takže, pomalu se budeme loučit. Janíku, pojď se rozloučit.
Uh-huh. No, milí bohatieri, bohatierky, ešte len začiatok. A všimnite si, že všetci nadávajú, pľujú a handrkujú sa a nekonajú. Keď ste videli Harryho Pottera, a tak možno ste si všimli tam taká umrčaná Myrta, čo ju nikto nemá rád. Bola na vecku skrytá. No tak ja dúfam, že my bohatí konáme, makáme, bránime seba, svoje rodiny pred touto silnou inváziou temnoty, dokedy sa bude dať. No a možno naozaj má Putin pravdu a noc je najtemnejšia pred úsvitom. Do počutia. Ahoj, Peťko.
No ja ti ďakujem, bol si skvěle připraven, probrali sme zajímavé niektorá témata. Děkuji všem, kdo jste nás poslouchali, děkuji všem, kdo jste nám volali, děkuji všem, kteří jste si dokázali vytvořit z těch střípků zase nějaký díl té mozaiky, toho obrazu, který se vám díky nám povedlo poskládat. Takže děkuji za velmi pěkný společný pořad. Janíku, přeji ti, ať se ti nastartuje dobře sezóna lovu ryb. No a se všemi ostatními se tedy budu těšit v pátek u hovoru při víně od té 17. hodiny a už budeme předávat Jardovi na Rádio Meta, aby se pověnoval tomu největšímu dílu vysílání tady na svobodném vysílači, za což mu pochopitelně děkujeme všichni, protože nebýt Jardy, tak byste mohli tak akorát poslouchat ticho od těch 23 hodin třeba do těch 15. Takže předáváme, řeknu, nejvíc frekventovanému studiu tady na svobodném vysílači. Janíku, ještě jednou díky, vážení milí posluchači, to je vše. Od mikrofonu se s vámi loučí Petr Václav. I takové dny jsou, že rána za ranou za správě tebe najde a málo komu dojde, že padáš únavou. Zas připadáš ty sám, máš v hlavě hlavolám. Proč hůl nad tebou lámou a lásky dál tě klamou, vždyť nejsi odepsán. Pár přátel stačí mít, co u něj zatocí a nepřestanou hrát, když nemáš kuč se smát. Yeah.